Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 18 апрель шейшемби күнкү кечке берүүлөрүн баштайт. Кыргызстанда президенттик шайлоонун мөөнөтү талкууга түштү.
Кайсы бир мыйзам болобу, бир өзүнчө беренеси болобу, эгерде конституцияга ылайык келбесе, атам экен айткандайчы, анда ал боюнча акыркы чекитти конституцияга кубатта коюш керек.
Адам укугу боюнча кеңеш терроризмге каршы күрөшүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылууда. Санкт-Петербург шаарында борбор азиялык эки адам Ислам мамлекети террордук уюмуна көмөкчү болгон деген айып менен камакка алынды.
Биз так азырынча айта алабыз, ал жарандардын кыргыз жарандары экендиги, алардын өздүгү инсандыгы тактала элек.
Ошто Кытайга каттаган оор жүк ташуучу айдоочулар жана соодагерлер Кытай визасын ала албай нааразы болушууда. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү бүгүн мен Айнура Жекше кызы алып барам. Ал эми соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып турмакчы. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Балыкчы шаарында 10 ашуун баланын эмнеден уланганы аныкталбай жатат. Шаардагы аймактык оорукананын директору Талант Жумагазиев Азаттык радиосуна билдиргендей, адистер анын чоо жайын тактоого аракет кылууда. Белгисиз газга ууланды деп айтылган 11 бала 17 апрелден бери бейтапканада. Алардын баардыгы Балыкчыдагы номер 3-чү орто мектептин окуучулары. Жумагазиевдин белгилешинче, жабыркагандардын көкүрөгү ачышып, аба жетпей, баштары ооруп, жөтөлүп, көзүнөн жаш аккан.
Булар сабакта болушуп, танаписке чыгып, коридорго чыгып, ар кайсы турганда ушундай сезишкен, башкача жыт келип, жөтөлө башташып, анан бир аз убакыттан кийин ушу күчөй баштаганда анан бизге жетиле башташкан. Эмне болуп, кандай чачылып же эмнеге азыркан ушу билинбей атат.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы алгач 12 окуучу жана 2 мугалим ууланганын кабарлаган. Мугалимдер жана бир бала алгачкы медициналык жардамды алып үйгө чыгарылган. Калгандарын дарылоо уланууда, абалдары орто. Ошондой эле бүгүн Жалал Абаддын Базар Коргон районундагы Могол айылында 22 адам тамакка ууланганы маалым болду. Бул тууралуу райондук оорукананын башкы дарыгери Батырбек Субанкулов Азаттык радиосуна билдирди. Жабыркагандардын экөөнүн абалы орто, калгандарыныкы канааттандыраарлык. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй 8 июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү планын жарыялады. Мэй 18 апрелде министрлер кабинетинин чукул жыйынында өткөн жылдагы Евробиримдиктин бөлүнүүнү жактаган референдумдан кийин Британия туруктуулукка муктаж экенин айтты. Мен жакында эле ушундай чечим кабыл алууга аргасыз болдум. Мен премьер-министрлике келгени 2020 жылга чейин шайлоо болбойт деп айткам. Эми мен жакынкы жылдары туруктуулукту жана кандайдыр бир аныктыкты камсыздай турган жалгыз жол бул шайлоо өткөрүү деген чечимге келдим деди. Британиянын премьер-министри ошондой эле саясий партиялардын оюндарын айыптап, алар Брекситтен кийин падышалыктын ийгиликке жетүүсүнө тоскоолдук жаратып жатышат деген оюн айтты. Кийинки парламенттик шайлоо Британияда 2020 жыл өтмөк. Саясий туткундарды коргоо комитети улуттар уюмуна кайрылат. Бул тууралуу аталган комитеттин мүчөсү Сапар Аргынбаев 18 апрелде Бишкекте өткөн маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында жогорку инстанциялар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен соттолгон оппозициячыларга өкүмдү өзгөртпөсө улуттар уюмунун адам укуктарын коргоо комитетине кайрылуу жолдонот. Саясий туткундарды коргоо комитети былтыр сентябрда Бишкекте түзүлгөн. Анын мүчөлөрүнүн бири Зульфия Марат бүгүнкү маалымат жыйында учурда Кыргызстанда 25 саясий туткун бар экенин кабарлап, аларды бошотууну талап кылды. Бишкектин 1 май райондук соту 17 апрелде бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камакка алынган Эрнест Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Сарыкуловду 4 жылга шарттуу камаган. Бийлик алар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракеттенгенин айткан. Өздөрү жана жергиликтүү жарандык Активисттер алар саясий негизде камакка алынганын далили жок соттолгонун белгилеп келишет. АКШ президенти Дональд Трамп Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоганды конституциялык өзгөртүүлөр боюнча референдумдун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Ак Үй маалымдагандай, эки президент телефондон 17 апрелде сүйлөштү. Трамп ошондой эле Эрдоганга АКШнын Сириядагы авиабазага жасалган ракеталык соккуларын колдогону үчүн ыраазычылык билдирди. 16 апрелдеги референдумдун жыйынтыктары Түркияны парламенттик парламенттиктен президенттик башкаруудагы өлкөгө айлантат. Ал ошондой эле Эрдогандын бийликте 2029 жылга чейин калуусуна жол ачууда. Мурдараак АКШнын мамлекеттик департаменти шайлоого көз салган европалык байкоочулар жана Түркиянын оппозициялык партиялары добуш берүүдөгү олуттуу мыйзам бузуулар жөнүндө айтышкан. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму референдум эл аралык стандарттарга шайкеш келбегенин белгилеген. Түркиянын конституциясына киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 16 апрелдеги референдумда добуш бергендердин 51% ашууну колдоду, ал эми 48% ашууну каршы чыгышты. Ушул күндөрү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Ош жана Жалал-Абад областарында суу ташуу, жер көчкү коркунучу күчөйдү. Айрым жолдорго түрдүү көлөмдө топурак түшүп, каттамдар токтоду. Майлы суу шаардын Сарыбе конушунда жер көчүп, шаардык суу чарба мекемесине караштуу суу сактагычка кооптуу кырдаал жаралды. Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Көк Арт дарыясында суу ташкындап, сол жээк жей баштады. Дарыянын агымы секундуна 250 метрге жетүүдө. Ал эми кечээ Жалал-Абаддын Сузак районундагы Таран базар айылында жер көчүп 12 үйдүн жашоочусу башка жака көчүрүлдү.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы боюнча Кыргызстанда ушул күндөрү жаан чачын көп болуп, тоолуу аймактарда жер көчкү коркунучу күч алууда, дарыяларда суу ташкындайт, сел жүрүшү мүмкүн. Аван температурасы 19 апрелде, Чүйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Ош, Баткен жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-17 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-17 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз, аван температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоонун мөөнөтү талкууга түштү. Оппозициячыл Атамекен фракциясы баш мыйзамга таянып, мамлекет башчын шайлоону август айында өткөрүүнү сунуштады. Фракция бийликтер мерчемдегендей шайлоону ноябрда өткөрүү мыйзамдарга каршы келет деп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы бул жүйөнү четке кагып, кийинки президент ноябрь айында шайланарын билдирди. Бир катар саясатчылар, активисттер бул маселеге көңүл буруп, күмөндүү суроолорго чекит коюуга парламентти чакырышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу талкууну жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы баштады. Фракция өз аргументтерин маалымат жыйын аркылуу коомчулукка жарыялап, президенттик шайлоону 27 августта өткөрүү сунушун парламентке жолдоду. Фракция башчысынын милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында, конституцияга ылайык Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү быйыл 1 декабрда аякташы керек. Эгер шайлоо ноябрда өтсө, жаңы президент баш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кызматка кириши албай, ал өз кезегинде мыйзамдардын бузулушун шартташы мүмкүн.
Жаңы эл тарабынан шайланган президент 1 декабрда өзүнүн ыйгарым укуктарына кириш керек. Ал мөөнөттү камсыз кылыш үчүн президенттик шайлоо андан 3 ай эрте өтүш керек. Себеби эмнеде? Себеби президенттик шайлоо өткөндөн кийин 3 күн шайлоо комиссиясы өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек. 20 күн шайлоо комиссиялары Кыргызстандын бардык булуңгурчундагы алган протоколдорду эсептеп, ошентип эгерде президенттик шайлоо биринчи эле тур менен өтсө, анда 19 ноябрда өткөн шайлоодон кийин президент 41 күн дагы өзүнүн мөөнөтүн аткарып калат. Узартып алат. Бул 82 күн эмес, 41 күн эмес, 1 саатка дагы, 1 күнгө дагы узартууга эч кимдин акысы жок.
Оппозициячыл фракциянын билдирүүсүнө борбордук шайлоо комиссиясы дароо жооп кайтарды. Түшүндүрмөдө БШК президенттик шайлоо быйыл 19 ноябрда өтүшү керек деп эсептеп, муну президенттик шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптары менен негиздеген. БШКнын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Кубат Үмөтәлиев Азаттыкка бул жөнүндө төмөнкүлөрдү билдирди.
Президентти кезектеги шайлоо иштеп жаткан президенттин ал шайланган мөөнөттөгү ыйгарым укуктары аяктоочу жылдын ноябрь айынын 3-жекшембесинде өткөрүлөт. Анан качан дайындалат дагы ушул жерде баары жазылып турат да. Кайсыл күнү болуш керек, ким даярдайт, канча убакытка чейин дайындалыш керек. Ушундай 4 ай мисалы 19 ноябрь, бул деген 3-чү ноябрь айынын 3-чү жекшембеси болот. Ошондо 19 ноябрга бул так келип атат да.
Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү Атамекен фракциясы көтөрүп чыккан маселенин жүйөсү бар экендигине токтолушууда. Маселен шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова талашты азыртадан тактап алуу зарылдыгын белгилейт.
Конституцияда Атамекен айткандай президент 6 жылга шайланат деген берене бар. Анан президентти шайлоо боюнча өзүнчө мыйзамыбыз бар. Ал конституциялык мыйзам деп статусу башкачараак да биразчы. Анан кийин ал мыйзамда ошол жана ноябрда өтөт деген берене так жазылып калган. Ошон үчүн суроо мыйзам боюнча айта турган болсок, кайсы бир мыйзам болобу же бир өзүнчө беренеси болобу эгерде конституцияга ылайык келбесе, Атамекен айткандайчы, анда ал боюнча акыркы чекитти конституциялык палата коюш керек.
Атыр Абдрахматова бул кырдаалга көңүл бурууга Жогорку Кеңештин депутаттарын да чакырууда. Ал эми социал-демократтар фракциясынын төрага орун басары Төрөбай Зулпукаров Атамекендин тынчсыздануусуна негиз жок деген пикирде.
Эми бул сөзсүз президенттин шайлоосу Жогорку Кеңеш тарабынан аныкталат да, Кудай берсе. Президент өзүнүн ой пикирин айтты. Ошол учурда мыйзамдуу жагы баягы сөзсүз айтылат да. Азыр кичине паровоздун астында эле кетип чуркап кетебиздин кереги жок.
Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык президент бир мөөнөткө гана шайланууга укуктуу. Президент Алмазбек Атамбаев өз мөөнөтүндө бийликти тынч жол менен тапшыраарын байма-бай айтып келген. Учурда күзүндө өтчү шайлоого катышуу ниетин Кыргызстанда бир нече саясатчы билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы адам укугу боюнча кеңеш терроризмге каршы күрөшүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылууда. Анда теологиялык жана диний экспертизаны өткөрүү үчүн мыйзамдуу кызматты түзүү, терроризмге шектүү жана күнөөлүүлөрдү суракка алууда видео байкоону орнотуу, атүгүл террорчулардын сүйгөн жерге берүүдө үрп адатты сактоо керектиги айтылды. Ички иштер министрлиги болсо, адам укугу боюнча кеңештин айрым гана сунуштарын аткарса болорун билдирди. Кеңештин жылдык жыйынына кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып келди. Азыр кабарчыбыз биз менен түз байланышка чыгууда. Самат, саламатсыңарбы? Сизди угуп жатабыз. Кандай нерселер айтылды кеңеште?
Рахмат Айнура. Соңку учурда ушул терроризмге карата чараларды күчөтүүнү жактагандардын саны өсүп жатканы менен ошол эле учурда адам укуктары, эл аралык стандарттар экинчи планга калып жатат деп бүгүнкү ушул адам укугу боюнча кеңеште сөздөр көп айтылды. Айта кетсек, бул ылдамдык менен Кыргызстанда ушул террористтерге өлүм жазасы кирип калышы да мүмкүн мүмкүн болуп турат деп дагы дал ушул укук коргоочулар айтып жатышат. Алсак, юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев эл аралык тажрыйбада терроризмге чараны күчөтүү менен маалында Түркия, Испания, Улуу Британия сыяктуу өлкөлөрдө саясий жасалма кризис жасалганын айтып, эгерде Кыргызстан ушинтип чараны күчөтө берсе ал дагы ушундайга туш болот деп айтты. Андыктан адам укуктары боюнча милдеттенмелерди өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурда гана чектөөнү сунуштап, башка учурда дал ушу Бириккен Улуттар Уюмунун деги эле эл аралык мыйзамдарга ылайык иш алып баруу керектигин айтып, төмөндөгүлөрдү кошумчалады.
Я попросил, то есть рекомендовал
мен өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурларда адам укуктарына жана эркиндиктерине чектөө киргизүү мүмкүнчүлүгүн колдойм. Ошол эле учурда кооптонууну жоюу максатында чектөө киргизип берүү да туура эмес. Ошондой эле бизде качып жүргөн террорчуларды кармоодо атууга буйрук берген тажрыйба бар. Буга 2015 жылдын октябрь айында номер 50 СИЗОдон качкандарды кармоо операциясы толук күбө. Анда кармалгандардын баары өлтүрүлүп же аман калганы жүрөк оорусунан өлдү. Бирок кийин жагдайлардын баардыгы жашыруу маалымат деп ачыкка чыкпай калды. Бул жагдайга 2008 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун докладына каршы келүүдө. Ал анда террорчуларды кармоодо мүмкүн болсо өлтүрбөөгө, аларга өз ыктыяр менен багынууга мүмкүнчүлүк берүү керектигин айткан деди. Пан Ги Мундун сөзүн айтып Кайрат Осмоналиев бушуларды айтты. Айтор Кайрат Осмоналиев ошондой эле кыйноолорго каршы көрүнүштөрдү дагы тыюу салуу керектигин айтып, жана дал ушу террорчуларды өлтүрүлгөндөн кийин алардын сөөгү дагы туугандарына эч кимге берилбей жашыруун көмүлөт эмес беле. Муну дагы ушул эл аралык тажрыйбага ылайык жана Бириккен Улуттар Уюмунун тарабынан кол коюлган келишимдерге ылайык эксгумацияны ушу жашыруун болсо дагы үрп адаттарды сактоо менен жүргүзүү керектигин айтты. Муну өз кезегинде укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова дагы колдоду. Белгилей кетсек, ушул адам укугу боюнча кеңеште терроризм менен күрөшүү жаатында өкмөткө 7 сунуш берилип жатат. Бул сунуштардын кайсы бирин аткарууга мүмкүн болсо, кээ бирлерин аткарбай турганын Ички иштер министрлигинин өкүлү Жалил Исаев жыйында айтты. Азыр ушул Жалил Исаевдин дагы айтканын угубасак.
Совершение терроризма относится к тяжким преступлениям.
Мисалы адам укуктары боюнча кеңеш бизге кылмыш кодексине мыкаачылык, адамгерчиликсиз же бирөөнүн кадыр баркына шек келтирген мамиле кылуулардын түрлөрү жана жазалоолор түшүнүгүн киргизүүнү сунуштоду. Бирок бул терминди биз адам жаракатын көркөмдөө катары гана баалайбыз жана аны мыйзамга киргизүүнүн зарылчылыгы жок дейбиз. Мындан башка терроризмге шектүү жана күнөөлүү жакты сурак алуу процессин техникалык каражаттар менен милдеттүү түрдө жазуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну бизге сунуштап жатат жана биз андайды колдойбуз, деди Исаев. Деги эле Кыргызстандагы адам укугу боюнча кеңеш терроризм менен күрөшүүдөн башка жарандардын ден соолугун коргоо өңдүү бир катар сунуштарды киргизип жатат. Дал ушул сунуштардын баардыгы өкмөткө жөнөтүлмөкчү. Жалпысынан 15 мамлекеттик мекемеге жөнөтүлмөкчү. Бул 47 сунуш киргизилди. Алардын арасында 7 бул терроризмге байланыштуу экенин дагы айта кеттим. Бул кеңеш тууралуу дагы айта кетсек, мында адам укугу боюнча кеңеш 2005 жылы түзүлгөн. Анда 11 мүчө бар. Анын 50% жарымысы десек, ушу бейөкмөттүү уюмдардын мүчөлөрү жана укук коргоочулардан түзүлгөн жана жарымысы өкмөт мүчөлөрүнөн куралганын дагы белгилей кетейин. Айнура.
Рахмат кабарчыбыз Самат Жумакадыров адам укугу боюнча кеңештин жыйыны тууралуу айтып берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Обода Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Балыкчы шаарында балдардын уулануу себеби аныкталбай жатат. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй мөөнөтүн мурда шайлоо өткөрүүгө чакырды. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети улуттар уюмуна кайрыларын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганды референдумдун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык .org сайтыбызда да бар. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Пакистан армиясы талиптердин маалымат өкүлү жана бир нече согушкер туткундалганын 17 апрелде билдирди. Пакистан куралдуу күчтөрүнүн генералы Асиф Гафур, Талибан кыймылынын Пакистандагы бөлүмүнүн маалымат катчысы Эхсанулла Эхсан колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ал ошондой эле 2014 жылы Пешавардагы мектепте теракт уюштурган Жамаат ул Ахрар террордук топтун мүчөсү катары белгилүү. Кол салуу 147 кишинин негизинен окуучу балдардын өмүрүн алып кеткен. Генерал Гафур 17 апрелде Раванпилди шаарында кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, калган кармалган согушкерлер тууралуу маалымат кийинчерээк берилерин кошумчалады.
Тыюу салынган Жамаат ул Ахрар уюмунун жана Пакистандагы талиптердин маалымат катчысы коопсуздук күчтөрүнүн колуна түшкөнү жөнүндөгү маалымат менен бөлүшкүм келет. Дагы бир нече киши кармалды. Жакынкы аралыкта кошумча маалымат таратабыз.
Пакистан чалгындоо кызматындагы айрым булактар болсо, Эхсанулла Эхсан деген ысымды Талибандын бир нече кишиси колдонуп жүргөнүн айтышат. Ошол булактар Азаттык радиосунун Пакистан кызматына билдиришкендей, сөз Саджад Мухаммад деген согушкер тууралуу жүрүүдө. Ал март айынын ортосунда эле өзү колго түшүп берген. Гафур болсо бул маалыматты бышыктаган жок. Кандай болгон күндө да Пакистандагы талиптер алардын маалымат өкүлү кармалганын тастыкташты. Ал эми Жамаат Ул-Ахрар уюму эч кандай комментарий жасаган жок. 2014 жылдын сентябрында алардын бир нече жетекчиси катарында таасирдүү Омар Халил Хорсани, Пакистандагы талиптердин Сваат өрөөнүндөгү лидери Маулана Фазлуллах исламдын фундаменталисттик идеологиясынан четтеп жатат деп айыпташкан. Ошондон кийин топ өзүнчө бөлүнүп, ислам мамлекети экстремисттик уюмга колдоосун билдирип келген. Фазлуллах болсо Жамаат Ул-Ахрардын ана башылары күмөндүү уюм түзүшкөнүн айткан. 2015 жылдын март айында уюм Пакистандагы талиптерге кайрадан кошулуп жатканын жарыялаган. Талип жоочуларына каршы күрөшүү маселеси 17 апрелде АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастердин Исламабаддагы сапары учурунда сөз болду. Вашингтондун жаңы администрациясы Түштүк Азия региондагы саясатын кайра карап чыгууга аракет көрүүдө. Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шарифтин кеңсеси жасаган билдирүүдө белгиленгендей, Макмастер жаңы администрация эки тараптуу мамилелерди чыңдоого, Ооганстанда тынчтык жана стабилдүүлүк орнотууда Исламабад менен иштешүүгө дилгир деп ишендирди. Пакистандын алдында Вашингтондун жогорку өкүлү Кабулда ооган лидерлер менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн.
Биз күрөшүп жаткан Талибан тобу жана ооган армиясы биздин көмөгүбүз менен өлкө чыгышында согушуп келаткан ислам мамлекети радикал уюму баардык цивилизациялык элдер үчүн чоң коркунуч экенин жакшы түшүнөбүз.
Деген Макмастер ABC телеканалына Ооганстандан берген интервьюда. Президент Трамп Пакистан жана Ооганстан боюнча кеңири стратегиясы менен тааныштырат деп күтүлүүдө. Америкалык контингенттин Оогандагы командачылыгы, бир нече жогорку аскерий адамдар Талибан каршы согуштагы туңгуюктан чыгуу үчүн кошумча аскерлерди жөнөтүү керектигин айтып келатышат. Ушул тапта АКШнын 8400 жоокери ооган армиясын машыктыруу менен алектенет. Вашингтон менен Кабул Исламабад талиптерге жана Пакистанда жайгашып кошуна өлкөдө терактарды уюштуруп жүргөн экстремист топторго каршы жетиштүү чара көрбөйт деп айыптап келатышат. Пакистан болсо согушкерлерди колдойт деген дооматтарды четке кагып, Ооганстан бийлиги өз аймагындагы жоочуларга Пакистанда кол салууларды ишке ашырууга жол берет деп күнөөлөйт.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Санкт-Петербург шаарында борбор азиялык эки адам ислам мамлекети террордук уюмуна көмөкчү болгон деген айып менен камакка алынды. Алардын 10 жылдай мурун Орусиянын жарандыгын алганы аныкталды. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
15 апрелде Санкт-Петербург шаарында 32 жаштагы Айжигит Айтматов менен 39 жаштагы Убит Абдыраимов террорчулукка шектелип камакка алынган. Орусиялык басылмалар экөө тең Кыргызстандын жараны деп жазып чыгышкан. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев жогоруда аталгандар 10 жыл мурун орус жарандыгын алышканын маалымдады.
Россия Федерациясынын укук коргоо органдары тарабынан терроризмге шектүү деп кармалган 1978 жылы туулган Абдыраимов Абит Акматалиевич жана 1985 жылы туулган Айтматов Айжигит Абдыраимович биздеги болгон маалыматтарга ылайык 2007 жылдан бери Россия Федерациясынын жарандары.
Питерде таксист болуп иштеген Айжигит Айтматов мигранттарды WhatsApp аркылуу чогултуп, Орусияда тыюу салынган Жабхат ан-Нусра жана Ислам мамлекети террордук уюмдарынын видеолорун, чакырыктарын таркатып жүргөн деп айыпталууда. Орусиялык басылмалар анын Кыргызстанда аялы жана баласы бар экенин жазышкан. Ал эми Обид Абдыраимов Сирияга жарандарды азгырган деп шектелүүдө. Буга чейин 7 апрелде Питерде 8 борбор азиялык адам террорчулукка шектелип кармалган. Шаардын Октябрь райондук сотунун пресс кызматы кармалгандардын арасында Бахадир Мадрахимов, Шухрат Сатымбаев, Атабек Рустамов, Азизбек Рустамов, Ойбек Улу Исламбек, Искандер Нурбаевтер Кыргызстандын жарандары экенин билдирген. Ал эми калган экөө Журабек Муратов менен Фирус Инаков Өзбекстандын жараны экени айтылууда. Сот чечими боюнча кармалган борбор азиялыктардын 9-у 4 июнга чейин, ал эми Обид Абдыраимов 13 июнга чейин камакта болот. Баарына Орусиянын кылмыш кодексинин 205-1 беренеси, террордук ишмердүүлүккө көмөктөшүү боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалгандардын айыбы аныкталса, аларга 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жана 500 000 рубль айып пул жазасы каралган. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин маалыматы боюнча 7 апрелде кармалган 6 адамдагы Кыргызстандын жараны экени расмий аныкталган эмес. Бул тууралуу элчиликтин пресс кызматчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди.
Россиянын расмий өкүлдөрүнөн эч кандай элчиликке кайрылуу келип түшкөн эмес. Ошондуктан биз так азырынча айта алабыз. Ал жарандардын кыргыз жарандары экен. Алардын өздүгү инсандыгы тактала элек.
Орусияда борбор азиялык мигранттарды текшерүү 3 апрелдеги Питердин метросундагы жардыруудан кийин күчөгөн. Кыргыз жамаатынын өкүлү Кочкорбай Кудунаев мигранттар документ текшерүү жана дактилоскопиялык маалыматтарды тапшыруу үчүн кармалган учурда мүмкүн болушунча укуктук жардам көрсөтүлүп жатканын билдирет. Орусияда борбор азиялык мигранттарды текшерүү 3 апрелде Питер метросундагы жардыруудан кийин күчөгөн. Кыргыз жамаатынын өкүлү Кочкорбай Кутунаев мигранттар документ текшерүү жана дактилоскопиялык маалыматтарды тапшыруу үчүн кармалган учурда мүмкүн болушунча укуктук жардам көрсөтүлүп жатканын билгиледи.
Конечно, толук деп эсептейм, потому что действительно кимде ким отделенияга түшүп, возможность жок, депортация кылабыз деп необоснованный түрдө аларды коркутуп жаткан болсо, сразу бизге чыгып диаспорага, консульствога и бизде представительство при посольстве Кыргызской Республики ачылган бул жерде. Ага да кайрылып атышат. Ошондуктан биз баарыбыз курстабыз, чыгарбай койгон жерлерине барып разбираться этутабыз. Алар 3 саат кармабайбыз. Отпечаткаларды алгандан кийин баары нормалдуу болсо кой беребиз деп 9 адамды кой бердим мен, өзүм барып чыгаргандыгым анык. Азыр ошон үчүн я думаю, все нормально.
Учурда террорчулукка шектелип кармалган 10 борбор азиялык мигранттын Питердеги жардырууга тиешеси бар же жоктугу расмий органдар тарабынан маалымдала элек. Ал эми кечээ 17 апрелде Москванын алдындагы Одинцово районунда Питердин метросундагы жардырууну уюштуруучу катары шектелип 26 жаштагы Аброр Азимов кармалган. Орусиялык басылмалардын маалымдашы боюнча Аброр Азимов 2013 жылдан бери Орусиянын жараны. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ошто Кытайга каттаган оор жүк ташуучу айдоочулар жана соодагерлер нааразылык акцияларга улам чогулушууда. Соодагерлер Кытай визасын ала албай, товарсыз калып, насыяларды төлөй албай жатабыз дешет. Кененирээк аймактагы кабарчысы Дырыс Исаковдун материалында.
Же болбосо сүрөтүң кыйшык болуп калыптыр дейт, же паспортуң жаңы экен, буга эски паспорттун копияларын алып кел дейт. Ушундай бир болбогон бир претензиялар да, колунда паспорт турса, соответствующий документтер турса, ого карабай атат да. Лежби кечеңдетип, биздин шопурларды Кытайга киргизбей, жүктү Кытайдын жарандары ташысын деген эле максат бул жерде. Ошо Кытайдын чиновниктери ушундай идея менен иштеп атат да азыр. А биздин чиновниктер ондой эмес. Биздин чиновниктер биздин жеп аткан наныбызды Кытайларга, түрктөргө алып берип коюп атат.
Бул Иса Сулайманов. Ал Кыргыз-Кытай чек аралары ачылгандан бери эки өлкө ортосунда жүк ташуу менен алектенет. Иса Сулайманов Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы товар ташуу тартиптери эч качан азыркыдай татаалдашкан эместигин айтууда.
Биздин дозвол Кашкарга чейин жазылган эле мурун. Азыр Кашкар эмес, Улчат деп жазылса, Улчаттан 1 метр нары өткөзбөйт. Кытайдын машиналары Ош деп жазылган. Ошко келип терминалдан жүктү түшүрүп кетиш керек эле. А буну дальше Таджикстанга, дальше буяга Алабукка, Штамбердиге чейин кетирип жүрүп атат да, ошону контролдук транспорт инспекция кылбай атат. Ушул кесепеттен биздин шопурлар ала турган, таба турган доходтон куру калып атат.
Буга чейин Кытай өкмөтү Кыргызстандык оор жүк ташуучу автоунаалардын үстү темир сандык менен жабылышын талап кылып, жөнөкөй тент менен жабылган унааларды Кытайга киргизбей койгон эле. Транспорт министрлигинин өкүлү Кылычбек Досунбетов ал маселе чечилди деп билдирди.
Жакта баягы сүйлөшүүлөрдүн негизинде эч кандай проблема Кытай жактан жок экен. Биздин жер ар жердеги ассоциациянын лидерлери барып туруп, ал жерде перегруз, груз болбо, живой очередьте туруп, ар бирөө очередь киргенде груз жетип кетиш керек экен. Ошон үчүн анча мынча чыгып атат дейт, а так Кытай тараптан эч кандай тоскоолдук жок дейт.
Эки айга эле чечилиптир жанагы темир сандык деген нерсе, чынбы жалганбы?
Эки айга эмес, постоянно асууга чечилген, эч кандай проблема жок. Живой очередьте турбайбыз, анан турабыз депчи.
Бирок Кытай менен Кыргызстандын ортосунда товар ташуу менен алектенген дагы бир ишкер Мырзамат Чыңгыраев Кыргызстандын транспорт министрлиги Кытай менен мамилелешүүдө чабалдык кылып жатат дейт.
Коопсуздукта туруп виза боюнча кармашты. Анан кийин коопсуздук деп туруп, булар азыр Кашкарга киргизбей атат мисалы. Ошол жерде ошол себебинен азыр жүк Улуучатта жок, Кашкарда бар. Булар көрүп хитрий кылып атат да. Башына келет, Улуучатта жүк жок, нарака кире албайт, чогулуп 200-300 метр чогулуп калды. Буларда баягында саясат бар да, стратегия, транспорт стратегиясын жүргүзүп атышат булар. Биздин мына жетекчи транспорт министрлиги жүргүзбөй атат да.
Бул арада Кытайдан товар алып келип, Кара суу базарында сатууга көнгөн соодагерлер дагы топтолуп, кыргыз бийликтерине бир топ нааразылыктарын айтып чыгышты. Алардын бири Анара Абдывапова Кытай тарап виза берүү тартибин татаалдаткандан бери кыргызстандык соодагерлер Кытайга кире албай, банктан алган насияларын бере албай калганын билдирди.
Биз ошо визовый центрлерибизге өзүбүздүн консулдарыбызга кайрылып атабыз. Муну ачылат, эртең, бүрсүгүн, 5-инде, 10-унда ушул эле жооптор. Башка жооп жок. Ошону бизге тездетип берсе, ушул аялдарыбыз кичине өздөрүнүн иштери менен алектен. Кризистин болгону бир жагы. Ошто аябай кыйын кырдаал болуп атат азырчы. Булар эмне кылышын билбей ушинтип жүрүшөт азыр бардык. Ошого бизге ушу виза берүү жагын мамлекеттик деңгээлде Кытай тарап менен жакшы сүйлөшүп, макулдашып чечип берүүсүн сурабыз.
Оор жүк ташуучулар бирикмесинин билдиргенине караганда, учурда Кытайдын Улуу Чат аймагында 200-дөй оор жүк ташуучуна чектелген визанын айынан Кашкарга кире албай, жүктүн жоктугунан артка да кайта албай арасат жолдо жатат. Калган айдоочулардын көбү Кытайдын визасын ала албай, абалдын жакшыруусун күтүп, ишсиз жатышат. Кыргызстанда Кытайдан жүк ташыган 2000-дей автоунаа бар. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ушунан Азаттык радиосунан шейшембинин кечиндеги жарым сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшигизи. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуштурабыз.